a také z hosty dnešního dopoledního radiožurnálu. Záměrně říkám množné číslo, protože dnešní hosté jsou dva. Sedí v našem brněnském studiu Českého rozhlasu a jsou to profesor Miloš Barták. Dobrý den.
Dobrý den.
A Kamil Láska. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Čeští vědci, kteří zkoumají tání ledovců přímo na Antarktidě. Jak velkou část života jste už na Antarktidě strávili, pane Bartáku?
No, my si asi přehodíme odpovědi, protože ledovce jsou doménou kolegy Lásky, takže odpovídat bude on.
Dobře, tak pan Láska, nicméně na to, jak dlouho jste strávili na Antarktidě, tak nemusí být možná člověk takovým specialistou na ledovce.
Ne, no, tak to určitě, pardon, ale v každém případě já jsem se účastnil již asi 8. nebo 9. expedice do Antarktidy.
Jak dlouhé ty expedice jsou? Kolik tedy dohromady, kdyby se to sečetlo na týdny nebo měsíce jste tam strávil?
Tak to už je trochu složitější otázka, protože můj první pobyt v Antarktidě byl vlastně celoroční. Bylo to tehdy na polské vědecké stanici Henryka Arctowského v roce 96, ale později jsem se účastnil pouze už letních expedic, které většinou trvají 2 až 3 měsíce. Takže řekněme možná 3 roky, to je moc přehnané, 2 a 2,5 roku.
Což je ale rozhodně dost. Jak velkou zimu jste tam zažil, největší zimu?
No, paradoxně ty nejchladnější období zimy jsme neměli tak výrazné extrémy teploty, to znamená, teploty se pohybovaly v, řekněme, příjemných -20, -25 stupních Celsia. Je potřeba ale říct, že v době léta, kdy jsem trávil největší část času a expedice v Antarktidě, tak se teploty pohybují kolem nuly.
Každopádně to léto, které zažíváte teď tady, je úplně jiné. Jak to snášíte?
No, já osobně velmi, velmi trpím, ale je to taky samozřejmě proto, že jsem se před 14 dny vrátil z Arktidy, ze souostroví Špicberky nebo Svalbardu a tam se teploty opět pohybovaly kolem nuly a ten přelet a návrat zpět do střední Evropy a do tohohle horkého počasí byl naprosto úděsný.
To věřím, protože na to člověk nemusí létat do takových oblastí, aby to bylo úděsné, stačí být neustále tady. Tolik na úvod. My si samozřejmě za chvíli budeme povídat o tom, jak se vůbec na Antarktidě žije, jak tam funguje Česká polární stanice, co to vůbec obnášelo to, aby se tam postavila a tak dále. A odpovídat budeme i na dotazy našich posluchačů. Ti a vy se můžete ptát na www.radiožurnal.cz a také na našem facebookovém profilu. Miloš Barták a Kamil Láska, čeští vědci, kteří se zabývají výzkumy na Antarktidě, jsou dnešními hosty dopoledního radiožurnálu, zůstávají v brněnském studiu Českého rozhlasu. Možná na úvod řekněme to, co možná ne úplně všichni vědí, že Česká republika, nebo abychom byli přesnější, Masarykova univerzita má na Antarktidě svoji vlastní polární stanici, která nese jméno Johana Gregora Mendela. Jak dlouho už funguje tahle ta polární stanice?
Stanice byla oficiálně otevřena v únoru roku 2007, ale první expedice do oblasti, kde vlastně ještě nestála stanice, byla již v roce 2004. Takže my máme za sebou minimálně tedy 4 nebo 5 vlastně antarktických sezon v místě, kde se nachází v současnosti česká stanice.
Co to obnáší, když člověk nebo firma nebo univerzita nebo stát chce postavit polární základnu na Antarktidě? Kdo to vlastně schvaluje?
Pokud je o schvalovací proces, ten je velmi, velmi komplikovaný a řeší se na úrovni mezinárodní, to znamená na úrovni státu Antarktické smlouvy a dalších výborů, které posuzují vlastně vliv nebo dopady takovéto stavby na antarktickou přírodu, ale je tam celá řada dalších rozhodování a kritérií, které jsou posuzovány v případě vlivu stavby na právě na životní prostředí a další související věci.
Ale tohle posuzování určitě na Antarktidě vypadá úplně jinak než u nás, jak známe tu slavnou EU. Kolik zemí a kolik univerzit působí podobným způsobem jako Masarykova univerzita přímo na Antarktidě? Kolik takových základen nebo stanic tam je?
No tak na Antarktidě jsou řádově desítky antarktických stanic, ale musíme je rozdělit do dvou takových hlavních kategorií. Jednak jsou to velké stanice, které jsou takzvané trvalé, to znamená, že ta expediční posádka je tam celoročně. Mezi takové ty nejznámější patří Amundsen Scott, ta, která je přímo na jižním pólu, nebo zase americká McMurdo. No a pak je ta druhá kategorie stanic, které jsou menší a jsou provozovány takzvaně pouze sezóně, to znamená v období antarktického léta. A do této kategorie patří i naše česká stanice na ostrově Jamese Rosse, která kapacitou patří mezi ty menší, protože může jaksi ubytovat 15 až 16 pracovníků, včetně technického personálu. A jak už jsem naznačil, je teda provozována především ty 3 měsíce od ledna do března příslušného kalendářního roku v období antarktického léta. Snad jen na okraji, že ta situace v České republice je opravdu taková výjimečná, protože jsme snad jediný stát na světě, kde univerzita vlastní stanici polární. Většinou jsou ty polární stanice provozovány nějakým národní organizací typu Národní polární výbor nebo Národní polární centrum.
U nás se tedy toho musela ujmout Masarykova univerzita. Co je smyslem té české nebo brněnské nebo univerzitní stanice na Antarktidě? Co tam zkoumáte?
No, ono, musím vás trošičku opravit, sice budovu a stanici vlastní Masarykova univerzita, ale provozuje se na ní Český národní polární výzkum. To znamená, že nejenom vědci z Brna se účastní těch expedic, jsou to především kolegové z České geologické služby z Prahy, dále kolegové z jižních Čech, z Botanického ústavu z Třeboně a z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z celé řady dalších institucí, takže ten výzkum je koordinován na národní úrovni a takovým základním centrálním motivem je ekologie toho ostrova, nebo respektive ekologické podmínky toho ostrova, tak jak ta abiotická složka ekosystému ovlivňuje výskyt biologické složky, to znamená živočichů, rostlin, mikroorganismů a podobně. Máme to štěstí, že vlastně ta česká vědecká komunita už se etablovala před, řekněme, 12 lety a ten směr výzkumu je jednotný. Takže v tom je ta česká stanice taková zajímavá, že od samého prvopočátku byla plánovaná pro koordinovaný národní výzkum polárních oblastí.
Je jasné a je stanoveno, jak dlouho tam ta česká stanice zůstane na Antarktidě? Je to nějak limitováno?
Pokud je o limity tohoto typu, je to samozřejmě vlastní stavba, což je nízkoenergetický dům, vlastně stavba z dřevoštěpkových desek, ke které vlastně patří ještě 9 kontejnerů. A životnost téhleté stavby je odhadována na 25 až 30 let. V případě kontejnerů ta životnost může být kratší, v případě se nebude dbát na jejich údržbu a podobně.
Říkají Miloš Barták, Kamil Láska, vědci, kteří zkoumají přírodu na Antarktidě, jsou tam nebo bývají tam přes léto na české stanici. O tom, jak se tam žije a jak vůbec vypadá, co všechno tam mají k dispozici a jak tam třeba tráví volný čas, tak o tom všem si budeme povídat zase za chvíli v dopoledním radiožurnálu. Rick je povery v dopoledním radiožurnálu. My už se opět obrazně přesuneme do Brna, kde máme dnešní hosty a také na Antarktidu, protože právě o Antarktidě tito hosté povídají. Hosty jsou Miloš Barták a Kamil Láska, čeští vědci, kteří zkoumají mimo jiné tání ledovců na Antarktidě. Vy už jste před chvílí trošku částečně říkali, jak vypadá česká polární základna na Antarktidě. Měli bychom možná dodat, že na facebookovém profilu hosta radiožurnálu najdete odkaz na fotogalerii, tu jinak najdete na stránkách Masarykovy univerzity. Tam si můžete podívat na fotografie. Pro ty, kteří je nevidí, teď možná pojďme tu základnu popsat trochu víc. Jak už zaznělo, je to takový přízemní objekt, vedle jsou červené kontejnery, které získávají elektřinu, jsou to vlastně větrné elektrárny, ale když se podíváme na tu samotnou základnu, co všechno najdeme uvnitř?
Samotné základně, teda v tom hlavním objektu, můžete najít jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje pro celkem tedy 15 osob. Je tam samozřejmě kuchyně, jsou tam sklady, které se týkají třeba zásobování potravinou a podobně. Samozřejmě velice důležité jsou tam 2 laboratoře. Jednou nazýváme suchou a druhou mokrou, vzhledem k tomu, jaký typ experimentů, manipulaci s vodou nebo se vzorkami se tam provádí. A samozřejmě nedílnou součástí tohoto objektu je technická místnost, která kde se vlastně provádí buď to ohřev vzduchu, který nasáváme do budovy, nebo jeho čištění, po případě další úpravy vody a podobně. Chtěl bych tady zase zmínit to, že na vlastní budově, nebo jedna část této budovy, jedna stěna, je pokryta solárními panely. Panely, kterými vlastně provádíme vlastně ohřívání vzduchu, který je potom háněn ventilací do vlastní budovy, do jednotlivých pokojů, takže vlastně část energie, kterou stanice potřebuje obrazně řečeno k životu, tak získáváme právě z obnovitelných zdrojů energie.
Jak teplo tam uvnitř máte?
Po příjezdu tam běžně bývají teploty kolem 5-8 stupňů Celsia, ale během 24 hodin se teplota vyšplhá zhruba o 10 stupňů výš, ale je to v podstatě maximum. Běžně se teploty pohybují kolem 15-18 stupňů a není to teda z toho důvodu, že bychom nebyli schopni teplotu zvýšit, ale že to je celkem velice příjemné prostředí, ve kterém se dá běžně pracovat a je postačující. Větší komfort by znamenal daleko větší nároky například na palivo, které tam musíme poměrně komplikovaným způsobem přivážet. Takže se snažíme samozřejmě najít nějaký optimální vzor, model, pomocí kterého vlastně, kterým se přizpůsobují lidé, jejich chování na stanici a podobně.
Jak je to s vybavením? Řada našich posluchačů se ptá na vybavení, pokud jde třeba o kuchyň, jestli tam máte mikrovlnné trouby, nebo jak si vaříte?
No tak vybavení kuchyně je standardně evropské, čili najdete tam běžný plotinkový sporák, troubu, několik prostě zásuvek s běžným kuchyňským náčiním a s takovými těmi normálními kuchyňskými zásobami. Co je jiné oproti, řekl bych, běžné domácnosti nebo běžné kuchyni evropské, je veliký sklad, chladná místnost, kde můžeme potravu skladovat v takovém tom čerstvém stavu. Jedná se především o zeleninu a ovoce, které přivážíme v ten první den expedice a musíme ho spotřebovat tedy co nejrychleji, než se to zkazí, ale ta chladná úložná místnost, která je přímo uvnitř stanice, nám umožňuje ten interval jak si co nejvíce prodloužit. Pokud se týká vlastní technologie vaření, tak tam vaří vždycky služba, která se sestává z dvou členů posádky a v podstatě je jejich svobodnou volbou, co prostě uvaří k snídani, k obědu, pokud je ten příslušný den a k večeři. Takže se stravujeme, řekl bych, evropským stylem.
Pokud jde o tu spíš, tak to jsem předpokládal, že to je možná jedna z mála výhod Antarktidy, že ušetříte za ledničku. Ale co mě zaujalo v té fotogalerii, na těch fotografiích, že tam máte také televizi. Koukáte se často na televizi?
Velmi zřídka a televize tam samozřejmě funguje pouze jako vlastně v napojení na přehrávače, takže samozřejmě nemáme možnost tam získávat nebo chytat televizní signál, takže vlastně televize jako taková je používána, řekněme, spíše výjimečně v období odpočinku, ve večerních hodinách, kdy se všichni vrací z terénu a po večeři třeba zbyde čas. Buď to tedy na nějaké CDčko, DVDčko, anebo třeba jsme tam měli i v letošním roce několik velice vydařených přednášek, tedy po domluvě s kolegy, se kterými jsme se třeba viděli poprvé v Antarktidě, tak nám tam během několika minut odpřednášeli a prezentovali svůj vlastně výzkum, které započaly v Antarktidě.
O tom, jak se žije v Antarktidě, si dnes povídáme s hosty Radiožurnálu Milošem Bartákem a Kamilem Láskou. Pokračovat budeme i po 10:30. Miloš Barták a Kamil Láska, čeští vědci, kteří působí na české polární stanici v Antarktidě, zůstávají hosty dopoledního Radiožurnálu. My jsme rozebírali o tom, jak se žije na takové polární stanici. Bavili jsme se o kuchyni, ale dotazy posluchačů samozřejmě směřují i ke koupelně. Máte teplou vodu, máte vanu, máte sprchy?
Tak můžeme posluchače uklidnit, žijeme tam opravdu takovým sice expedičním, ale přesto evropským stylem života, takže máme teplou vodu. Snad jen pro zajímavost, ty zásobníky na vodu činí asi 350 litrů a Záleží samozřejmě na dni, jaký je typ počasí, jestli dojde k tomu plnému ohřevu, protože v některé dny spotřebujeme teplou vodu pro potřeby kuchyně a pořád ještě zbyde dost pro to, aby se všichni členové expedice večer osprchovali. Jedná se ovšem o takovou tu antarktickou sprchu, asi tak 2 minuty na jednoho expedičního člena, ale stačí to a je to takový prostě obvyklý standard při polárních expedicích. Na druhou stranu však musíme říci, že zvláště ke konci expediční sezóny, kdy už těch dnů se slunečním svitem je méně, tak ten zásobník se nestačí prohřát celý. No a pak musíme velice dobře vážit, jestli tu teplou vodu spotřebujeme spíš na hygienu anebo pro potřeby kuchyně. No a poslední ta část toho dotazu zněla tuším na takovýto sociální zařízení, tak ano. Je tam taky záchod běžného evropského typu prostě se splachováním, takže je to prostě na antarktické poměry, je to velice dobře vybavená stanice a nikdo tam z tohoto pohledu nestrádá.
Jak je to s odpadem? Předpokládám, že v tomto směru jsou tam přísná pravidla na Antarktidě, konec konců založená mezinárodní smlouvou. Jak to vypadá v praxi?
V praxi to vypadá tak, že většina odpadu se odváží. Výjimku tvoří pouze snadno spalitelný odpad typu papíru nebo nějakých lehkých plastů, které spalujeme ve speciální spalovně díky vysokým teplotám, kterým tam můžeme dosáhnout. To spalování probíhá velice rychle a účinně s minimálním množstvím exhalací do ovzduší. Takže věci, které je možné spálit, tak se spalují. Většina z toho se uskladňuje do připravených sudů a odváží se jednou za 3 až 5 podle možností, podle příležitosti přepravy tohoto odpadu.
Další otázka, která se nabízí a která také přichází od našich posluchačů, jak tam trávíte volný čas, respektive nemáte tam ponorkovou, nebo tam bychom to možná měli přeložit nebo přenést na nějakou expediční nemoc?
No tak my obvykle na tento dotaz odpovídáme, že volný čas na expedici prakticky není, takže těch, jak se říká, volnočasových aktivit tam moc nemáme. Jde především o to, že ten expediční čas je jaksi drahý a je lépe ho využít prostě na práci než na zábavu. Na druhou stranu je pravda, že prostě v těch pozdních večerních hodinách, když už se všichni členové expedice vrátí z terénu, tak je tam takový hodinový, řekněme, prostor, kdy si popovídáme, co se za ten den událo, co nového kdo zjistil, a je tam čas i na takový, bych řekl, relax, který má někdy podobu, že si pustíme film, nebo někdo hraje šachy, občas je tam kytara, nebo někdo přiveze i další hudební nástroj, takže si tam tak kolektivně zaspíváme. Ale chtěl bych říct, že to je prostě spíš výjimka než pravidlo. Většina toho času je teda věnována práci, a to i v noci, protože některé ty technické provozy se musí samozřejmě hlídat i přes noc, a pokud je zas pěkný den, tak většina expedičních členů se vrací až velice pozdě, řekl bych večer, na základnu.
O životě na Antarktidě si povídáme s profesorem Milošem Bartákem a magistrem Kamilem Láskou z Masarykovy univerzity. Povídat si budeme i za chvíli, a to v dopoledním radiožurnálu. Whitney Houston v dopoledním radiožurnálu opět vystřídají Miloš Barták a Kamil Láska, čeští vědci, kteří působí na české polární stanici v Antarktidě. Následující otázka bude spíš na Kamila Lásku, který se věnuje zkoumání tání ledovců. Jeden z našich posluchačů se ptá, jestli můžete uvést nějaký pádný vědecky podložený argument odvozený z vašich vlastních pozorů, jestli se naše planeta skutečně otepluje nebo neotepluje.
No, těch argumentů je skutečně celá řada a bylo potom sepsáno už mnoho článků, takže to bych musel opakovat všechny závěry kolegů.
Tak on ten posluchač potom cituje názory našeho pana prezidenta, který tvrdí, že modrá planeta podle pana posluchače se neotepluje. Vy, předpokládám, budete tvrdit, že se otepluje.
Samozřejmě ano, protože mám k tomu důkazy, které se teda týkají v tomto případě antarktického poloostrova.
Jak to tam vypadá? Můžete být konkrétnější? O kolik?
Určitě ano, za posledních 50 let tam teplota vzrostla o 2,5 stupně v průměru teda za rok, přičemž když bychom se dívali pouze na zimní, průměrné zimní měsíční teploty, tak ten nárůst je ještě vyšší a pohybuje se kolem 5 stupňů za těch 50 let. Samozřejmě je to velké oteplení, velký nárůst teploty, pardon, a s tím souvisí samozřejmě ústup ledovců v této oblasti, který je dokumentovaný na mnoha místech antarktického poloostrova. Nejznámější jsou velké kolapsy takzvaných šlafových okrajových ledovců. První byl v roce 95, ten další velký byl v roce 2002, ale v podstatě každý rok se objevují nové a nové v podstatě důkazy o tom, jak vlastně narůstající teplota vzduchu v této oblasti ovlivňuje ledovce, jejich pohyb a samozřejmě taky jejich rozpad a ústup.
Nabízí se ale také otázka, i na to se ptá jeden z našich posluchačů, jestli tomu oteplování konkrétně na Antarktidě nepřispívají i právě ti vědci, kteří se tam pohybují. Já jsem se kdesi dočetl, že v sezóně je na Antarktidě kolem 4000 lidí. Nepřispívá to, nepomáhá to právě tomu oteplování?
Téměř si dovoluji tvrdit, že v žádném případě, protože rozloha tohoto kontinentu je obrovská, přesahuje 14 milionů kilometrů čtverečních a ty stanice, kterých je tam 67, z toho pouze několik desítek, to znamená 25, asi je celoročně provozovaných, soustřeďuje pouze lokálně tyto lidi, takže doufám si tvrdit, že nikoliv. A pokud jde o ty moderní stanice, které jsou budovány, mezi které samozřejmě patří Česká antarktická stanice, tak ty se prakticky nemohou podílet na takto významném nárůstu teploty vzduchu, protože jsou stavěny na základě nových, tedy současných technologií, využívají ve větší míře obnovitelných zdrojů energie a snaží se být velice velmi ekologicky.
Zkrátka snaží se být maximálně ekologické.
Ano, ano.
Ještě se naši posluchači samozřejmě ptají také na antarktickou přírodu, na zvířata. Když se řekne Antarktida, asi každý si představí tučňáky. Máte blízko své stanice třeba nějakou kolonii tučňáků?
No máme, ale není zas tak veliká, jak to známe z těch výpravných přírodopisných filmů. Ono to totiž byla jedna z podmínek vzniku stanice na severním odledněném území ostrova Jamesa Rosse, aby její stavba a ty technologické celky, které na ní navazují, nebyly v bezprostřední blízkosti k žádnému hnízdišti nebo shromaždišti polárních ptáků nebo savců. Takže my samozřejmě v okolí stanice máme několik tučňáků, kteří připlouvají v podstatě každoročně, takže už je známe jako jednotlivce, jako jedince, ale jsou to opravdu prostě jednotlivé kusy, které si už zvykly i na přítomnost člověka, takže pokud máme tu potřebu zdokumentovat přítomnost tučňáka oslího nebo nějakého jiného druhu v blízkosti stanice, tak se nám to přihodí tak asi jednou, dvakrát za tu sezónu. Ten tučňák kolikrát přímo přijde před dveře stanice a zapouzuje pro pozorného fotografa. Samozřejmě je tam i další avifauna, takzvaná chaluha jižní, která hnízdí v takových pobřežních lokalitách ostrova Jamesa Rosse, tak ta je tam poměrně častá a dále je to ještě racek dominikánský, který má hnízdiště takové větší asi 5 kilometrů od naší základny. Takže z toho ornitologického hlediska není to příliš bohatá lokalita, ale jsou tam k vidění takový ti typičtí zástupci fauny antarktické.
Říká profesor Miloš Barták. K životě na Antarktidě se dostaneme za chvíli, budeme odpovídat na vaše další otázky. Hosty dopoledního radiožurnálu zůstávají Miloš Barták, Kamil Láska, čeští vědci, kteří působí na Antarktidě, i když teď jsou právě v brněnském studiu Českého rozhlasu. Sliboval jsem, že se dostaneme k dalším otázkám našich posluchačů. Ta první, kterou teď zmíníme, je od pana Josefa. Kolik fungování České polární stanice stojí a kdo to platí?
Pokud je o fungování stanice, tak v současnosti se velkou měrou na fungování stanice podílí Masarykova univerzita v Brně a dílčí podíl na fungování stanice, respektive na provozu, na letním provozu té stanice potom mají jednotliví vědci, kteří svými projekty vstupují vlastně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, podílí se tedy částečně na malých provozních nebo menší mírou na provozních nákladech této stanice, ale ve větší míře to je samozřejmě Masaryková univerzita. Je potřeba podotknout, že vlastně stanice jako taková byla vybudovaná z prostředků ministerstva školství vlastně před těmi čtyřmi lety.
Otázka paní Evy, nevím, jestli ona sama toho chce využít, ale každopádně se ptá, jestli je možné přijet někdy na návštěvu na Českou polární stanici.
No, přijet samozřejmě může jako turista, protože rozvoj turistiky v Antarktidě za posledních 10-15 let je zřejmý a i do oblasti ostrova Jamesa Rosse, na které je stanice Johanna Gregora Mendla, tak asi dvě lodě za tu expediční sezónu zaplouvají. Jedna z nich je provozovaná německým rejdařstvím a to se nám přihodí v podstatě každou expediční sezónu, že ta loď zakotví nedaleko stanice a řádově stovky turistů potom jdou na krátkou návštěvu pobřeží a naší stanice, takže pokud bude dostatečně pečlivě hledat paní na internetu, tak nalezne tu společnost a může přijet jako běžný turista.
Tak uvidíme, třeba toho využije. A otázka poslední, jak často dovážíte zásoby, jak často dovážíte jídlo na tu stanici?
Potraviny se přiváží každoročně, jedná se vlastně o dva druhy potravin, samozřejmě jsou to potraviny...
Každoročně, promiňte, že do toho skáču, to znamená jednou za sezonu?
Ano, jednou za sezonu. Na začátku sezony se přiváží potraviny konkrétně pro tu expedici, plus se dělá ještě zásobování stanicí jednou za 3 až 5 let, což se jedná vlastně o potraviny pouze trvanlivé, konzervy, sušné věci, mouka a podobně, které tam mohou vlastně přetrávat několik let a jsou spotřebovány postupně. Důležité vždycky při tomto je, aby vlastně množství potravin bylo přesahovalo vlastně délku té expedice řádově o 30 až 40%.
Tak to je tedy průšvih, když potom na něco zapomenete a něco tam ten rok chybí. Bohužel náš čas je v konce. Našimi hosty dnešními byli v brněnském studiu Českého rozhlasu profesor Miloš Barták a magistr Kamil Láska, čeští vědci, kteří působí na České polární stanici na Antarktidě. Jsem přesvědčen, že se neslyšíme v našem vysílání naposledy. Díky, naslyšenou.
Děkujeme.
Naschledanou.